Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 9. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Enam puluh dan tambah satu tahun, itu berarti adalah 61 tahun. Ada seorang kecil dari China. Seorang hamba Kristus. Seorang minister perjanjian baru yang tidak dipersenjatai oleh apapun selain wahyu ilahi yang diberikan kepadanya. Dengan memakai 3 ayat dari perjanjian lama ini dan penafsirannya yang surgawi, luar biasa dan menakjubkan untuk membukakan lambang yang rampung dari Kristus yang Al-Muhit. Ini terjadi di antara tanggal 22 Desember dan 31 Desember pada tahun 1962. Selain membagikan tentang Kristus yang Al-Muhit, orang ini, saudara ini, juga memberikan persekutuan kepada orang-orang yang hadir. Pada saat itu sekitar 50-60 pada waktu siang hari dan kepada 70 orang di malam hari, yaitu mereka yang bekerja mengenai sejarah pemulihan Tuhan, arus ilahi dari pergerakan Tuhan di bumi, dan dua doa dalam Efesus 1 dan 3. Hanya ada dua berita dalam satu hari, seperti hari ini, pagi dan malam. Dan itu menjadi sesuatu yang menonjol, saya ingin katakan, di dalam pemulihan Tuhan. Satu peralihan yang tipikal dan momentum dalam pergerakan Tuhan di bumi melalui pemulihannya. Pada tahun 1981, Saudara Witness Lee mengatakan hal ini ketika dia teringat kembali akan konferensi itu. Dia mengatakan, begitu saya membuka mulut saya, menyampaikan satu berita, roh saya dibebaskan karena pekerjaan itu dimulai dengan doa dan roh itu. Meskipun jumlah orang-orang kudusnya tidak besar, tapi sidang-sidangnya sangat hidup dan penuh dengan roh, dan pembicaraannya juga segar. Kalian harus perlu tahu bahwa satu minggu konferensi atau pelatihan itu, atau apa saja yang Anda sebutkan, itu sebenarnya didahului dengan doa selama 21 hari di antara saudara kita Winsley, sang pembicara tentunya, dan dengan dua saudara lainnya. Saya tidak ada di sana, tapi saya selalu membayangkan bagaimana kalau saya ada di sana. Hari ini, yaitu di dalam pelatihan minggu ini, kita kembali seperti waktu itu. Sebenarnya kita bukan balik lagi, tapi kita lebih maju kepada dari konferensi itu untuk membahas mengenai Kristus yang Al-Muhit. Bagi pengetahuan saya, dan saya telah mengeceknya bersama beberapa saudara-saudara, 60 tahun atau 61 tahun kemudian dari hari ini, kita akan berbeban untuk mencari seorang guru Kristen yang bisa mengenal dan menafsirkan negeri Kanaan, negeri yang baik, negeri yang dijanjikan sebagai lambang dari Kristus yang Al-Muhit. Ujian yang baru saja kita lihat, dan kemarin Saudara Ron dalam beritanya membuat satu poin yang membuat saya sangat terkesan mengenai aspek negatif dari makna jalan masuk ke dalam negeri yang baik Kanaan ini. Dan itu adalah sisi gelap dari eksistensi kerajaan setan yang gelap itu. Bahwa kita harus menaklukkan dan menerobos supaya kita bisa memiliki negeri ini. Poin ini yang dibuat oleh saudara kita, saya ingin mengulangnya kembali, bahwa sampai hari ini pasukan-pasukan jahat menyelubungi kealmuhitan Kristus dari umat Allah. Bukan hanya 61 tahun yang lalu, tetapi hari ini pasukan-pasukan jahat masih menyelubungi umat Allah, kaum beriman Kristen, dari kealmuhitan Kristus. Seperti yang kita lihat, seperti yang ditunjukkan dalam kitab Efesus, bahwa di surga ada lapisan-lapisan yang berbeda. Benar bukan? Kristus adalah lapisan yang paling tinggi di langit tingkat ketiga, untuk menjadi segala sesuatu sebagai negeri kita yang baik. Negeri yang baik ini ada di langit tingkat ketiga. Ini adalah di dalam roh kita. Karena roh kita hari ini adalah pintu gerbang surga, yaitu Betel, yang menghubungkannya dengan langit tingkat ketiga, yaitu dengan tangga surgawi yang adalah anak manusia, yaitu Kristus sendiri. Tetapi Kristus ini tidak terlihat, tidak bisa kelihatan. Dia jauh melampaui segalanya. Di pusat alam semesta, Anda bisa mengatakan demikian, yaitu di langit tingkat ketiga, dan kita di sini, di bumi. Dan di antara keduanya, ada lapisan lain yang disebut angkasa, di mana Satan, penguasa otoritas angkasa ini, tinggal. dan menghalangi orang-orang di bumi dari mengontak Allah dan menerima Kristus. Saya berbicara tentang Kristus yang Al-Muhid ini. Dan semua ini dilambangkan oleh orang-orang Kanaan yang menghalangi Israel dari masuk ke dalam negeri yang baik itu. Saudara-saudari, ini adalah peperangan yang sesungguhnya. Hari ini saya berani mengatakan bahwa sedikit sekali orang yang mengenal Kristus ini daripada hari-hari itu. Saya rasa demikian. Satu hal yang pasti bahwa Satan sedang bekerja dengan ganas. Ketika kita sampai kepada akhir dari perampungan zaman ini untuk menggelapkan pikiran orang-orang, untuk menyelubungi pemengertian orang-orang, untuk tidak membiarkan mereka melihat siapakah Kristus ini, Dia ini yang telah tersembunyi selama berabad-abad dan hanya diwahyukan kepada para rasul, khususnya saudara Paulus, yaitu Kristus Allah ini dan kekayaan-kekayaan dari kemuliaan Dia ini. Rahasia Allah ini yaitu Kristus, Dia yang adalah kedalaman-kedalaman Allah. Dia ini dalam panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya. Dengan kasihnya yang melampaui segala pengetahuan. Saudara-saudariku, siapakah yang memperhatikan hal ini? Orang Kristen mana yang memperhatikan ini? Dalam pengamatan terakhir saya, Google Search, yang paling baik yang bisa saya temukan, bahwa seseorang yang mengatakan mengenai Kanaan itu, bahwa Kanaan adalah, ini adalah perhentian. Memang ini tidak terlalu sulit untuk mengenalnya jika Anda membaca dalam bahasa Ibrani. Perhentian yang kekal ini, negeri yang baik ini, dengan semua kebaikannya, melukiskan semua berkat dan kenikmatan dan keselamatan yang belum kita terima, yang sangat jelas menyiratkan pergi ke surga. Karena itu, saudara-saudari, Kanaan tetap masih pergi ke surga, menyeberang Sungai Yordan. Dari kematian fisik, dan kita akan mewarisi semua berkat ini. Berkat kedua, dalam apa yang disebut khotbah di atas bukit, setelah berkat yang pertama, yaitu diberkatilah orang miskin dalam roh, adalah diberkatilah orang-orang yang berduka cita. Saya menemukan di saya masuk ke dalam bahan mengenai Kristus sebagai negeri yang baik, yang Al-Muhid itu bagi kita dalam kedalaman-kedalaman duka cita dalam diri saya. Berduka bagi dunia, tapi khususnya berduka bagi semua umat Allah yang telah mutlak dibutakan oleh ragi surga, lagi tentang surga, dengan tidak berpikir bahwa Kristus ini adalah untuk kita dapatkan dan warisi dan miliki, dan kita berbagian di dalamnya dan kita alami dan nikmati pada hari ini. Kita, semua orang ini jumlahnya sedikitnya telah mendengar sesuatu tentang hal ini. Tetapi di dalam diri saya memiliki gema ini, beban ini, bahwa kita pun, saudara-saudari dalam pemulihan Tuhan, berapa banyak yang telah kita lihat, berapa banyak visi yang telah kita terima. Seberapa sungguh-sungguh kita ini dalam mendapatkan Kristus ini hari demi hari. Atau seperti kebanyakan orang, kita kekurangan sampai kepada tidak bisa sampai kepada perhentian itu karena ketaatan dan ketidakpercayaan dan pemberontakan kita. Saudara-saudara, saya merasakan pelatihan tengah tahunan ini strategis. Ini adalah tipikal dalam arti rohani. Dan jika kita mendengar hal-hal ini, tapi kita tidak terpengaruh, maka kita tidak akan mengalami hal itu. Mengalami sesuatu yang akan mengubah arah hidup kita dan prioritas kita. Bila demikian, maka kita adalah semua orang yang paling kasihan, paling melarat, paling malang. Kemarin, Saudara Edmark menunjukkan satu catatan kaki satu dalam Yosua 5 ayat 12, di mana dikatakan bahwa setelah bangsa Israel menyeberang sungai itu, masuk ke dalam negeri itu, pada hari setelah Paskah yang pertama, pada hari itulah mereka makan hasil dari negeri itu, roti yang tidak beragi dan butiran gandum, dan mana itu berhenti pada hari itu. Ketika mereka makan hasil negeri itu, tidak ada lagi mana bagi Bani Israel. Tidak ada lagi pada hari itu. Selama 40 tahun, mereka makan roti yang ajaib ini, yang terbungkus dengan segala jenis protein, vitamin, dan gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia, karena itulah satu-satunya makanan yang mereka miliki. Dan mereka menopang seluruh generasi dan anak-anak mereka. Tapi sekarang, ada satu perubahan pola makan yang menyeluruh. Bahwa makanan yang ajaib itu berhenti. Mereka harus mulai makan hasil dari negeri Kanaan pada tahun itu. Hari ini adalah sangat mungkin bahwa kita yang telah meninggalkan Mesir, dibebaskan dari rumah perbudakan, dibaptis dalam Laut Merah, bergerak di padang gurun, tapi kita masih hanya mengandalkan mana yang tidak buruk ataupun salah. Ini adalah makanan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ini adalah makanan yang bersifat sementara. Makanan yang hanya untuk satu perjalanan. Allah memiliki sasaran bahwa umatnya tidak akan tetap dalam tahap mengembara, berkelana. Tetapi akan masuk ke dalam negeri yang dijanjikan ini, yang telah dia tentukan, yang telah dia rencanakan, agar umatnya bisa mewarisinya. Dan kepada Israel, supaya menjadi yang adalah negeri yang baik. Tetapi bagi kita, saudara-saudari, ini adalah Kristus. Ini adalah Kristus yang Al-Muhid. Itulah negeri yang Allah inginkan supaya kita memasukinya dan untuk makan daripadanya dan berbagian di dalamnya dan menikmatinya. Tetapi bukan hanya demikian, saudara-saudari, melainkan juga untuk berjeri lelah di dalamnya, untuk bekerja di atasnya, untuk menumbuhkan bahan makanan, menumbuhkan apa yang akan menopang diri kita. Di negeri itu dengan berjalan di dalamnya, berakar dan berdasar di dalamnya. Bukankah ini satu panggilan yang diperbaharui selalu dalam pemulihan Tuhan untuk masuk ke dalam negeri yang baik hari ini, untuk masuk ke dalam Kristus hari ini, untuk hidup dan berjalan dalam Kristus hari ini, untuk mengalami Dia saat demi saat, hari demi hari, untuk bekerja di atas diri Dia, berjeri lelah di atas dirinya, untuk menumbuhkan makanan, menumbuhkan binatang, untuk menambang Dia, untuk minum dari Dia. Hanya bila kita disusun dengan makanan ini, dengan Kristus ini, baru kita, umat Allah, bisa menjadi ekspresinya di bumi ini. Dan menjadi kerajaannya di bumi ini. Seperti Israel. Hanya dengan demikianlah mereka bisa membangun bait. Mereka bisa membangun kota. Hanya dengan demikianlah tujuan Allah bisa terpenuhi. Hasil yang kaya dari negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Israel dalam peperangan dalam Kanaan melambangkan Kristus sebagai suplai hayat yang telah rampung, roh pemberi hayat diberikan kepada kaum beriman yang menuntut mereka untuk berjeri lelah di atasnya. Seperti yang dilukiskan dalam perlambangan di sini, setelah memiliki Kristus sebagai negeri itu, kita perlu berjeri lelah di atas dirinya untuk menghasilkan sesuatu dari Dia yang akan menjadi makanan kita, suplai kita. Ini bukan turun dari surga. Ini datang dari tanah melalui jeri lelah kita. Ketika kita makan dan menikmati Dia sebagai hasil dari negeri yang baik, kita akan disusun dengan Dia, dijadikan sama dengan Kristus dalam hayat, sifat, dan ekspresi. Akhirnya, kenikmatan kita akan Kristus sebagai warisan kita, harta milik kita akan menyusun kita untuk menjadi warisan Allah, mustika dan harta milik Allah. Saya harap ini mungkin terlalu panjang dari prakata yang saya sampaikan akan bisa memberi ilham kepada kita. Akan memberikan satu panggilan yang diperbaharui bagi saudara-saudari saya, saudara-saudari dalam pemulihan Tuhan. Sekarang mulai dengan berita ini hari ini kita akan masuk ke dalam berbagai aspek yang khusus dari Kristus yang al-muhit. Dan ketika kita menggalinya, ketika kita mempelajari hal-hal ini, Anda akan menyadari betapa kaya tidak terduganya Kristus ini. Tidak heran Paulus diberikan tanggung jawab itu untuk memberitakan di antara orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Tidak ada kemakmuran di sini. Tidak ada keajaiban di sini. Hanya ada Kristus Allah yang al-muhit di sini. Kristus yang telah Allah tetapkan bahwa kita harus memilikinya dan sepenuhnya disusun dengannya sehingga kita bahkan menjadi tubuh Kristus. Saya akan sampai pada berita ini. Garis besar ini adalah garis besar yang sangat menakjubkan mengenai gandum dan jelai, dua butiran. Yang pertama, sejauh hubungannya dengan bahan makanan yang berhubungan dengan negeri yang baik. Ini sangat menakjubkan. Saya hanya berharap, saudara-saudara yang kekasih, sidang demi sidang dari sisa minggu ini, kita mau dengan sungguh-sungguh mempelajari hal-hal ini. Saya memiliki dua beban ini. Yang pertama yaitu supaya kita menerima visi dari semua poin ini. Ini bukanlah Anda mengenal doktrin mengenai gandum jelai, itu tidak cukup. Anda memerlukan satu visi bahwa dia adalah gandum dan dia adalah jelai bagi Anda. Dan yang kedua, setelah melihat visi itu, Anda mau berjeri lelah. Anda mau menerapkan. Anda mau mengejar dia. Anda tidak akan malas. Anda tidak akan asuh tak asuh. Anda akan all out seperti Paulus. Yang menganggap segala sesuatunya rugi untuk mendapatkan Kristus di dalam aspek ini atau itu. Karena itu hari ini pembicaraannya bukanlah begitu banyak tentang kebenaran. Seluruh bebannya adalah pada pengalaman dan penerapan. Gandum dalam Ulangan 8 ayat 8a melambangkan Kristus yang tersalib dan dikuburkan. Dalam Injil Yohanes kita semua tahu pasal 12:24, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Ini dengan jelas mengacu kepada Tuhan itu sendiri. Dia membicarakan hal ini. Karena itu, gandum, butir gandum yang menakjubkan di dalam negeri yang baik itu, secara sederhana, adalah Kristus ini. Tetapi bukan Kristus yang lain, melainkan Kristus yang berinkarnasi. Kristus yang tersalib. Bahkan Kristus yang dikuburkan. Kristus ini adalah untuk kita alami. Dalam ministrinya yang penuh dalam tahap inkarnasinya, Kristus membawa Allah yang tak terbatas ke dalam manusia yang terbatas. Allah yang tak terbatas, yang bisa melakukan segala sesuatu di bawahnya, Allah yang tak terbatas ini menjadi terbatas. Yaitu menjadi seorang manusia yang terbatas. Yaitu seorang manusia. Manusia yang terbatas ini adalah Yesus yang terbatas. Allah yang tidak terbatas, coba pikirkan sejenak, menjadi terbatas dalam manusia Yesus yang kecil itu. Tukang kayu yang kecil dari Nazaret. Sebagai seorang manusia seperti Anda dan saya, Anda tidak bisa membayangkan betapa besarnya pembatasan itu. Kita mengira kita ini dibatasi, tapi coba pertimbangkanlah Allah, pertimbangkanlah Kristus. Itu adalah seorang manusia yang sebagai manusia yang terbatas, Kristus dalam daging, dibatasi dalam waktu dan ruang. Poin satu. Yesus akan mengatakan ini kepada orang-orang, termasuk saudara-saudaranya. Kita akan pergi ke Yudea atau sesuatu seperti ini. Dia mengatakan, waktuku belum tiba, tapi bagimu selalu ada waktu. Kamu bisa pergi kapanpun. Kamu bisa bergerak dengan bebas, tetapi aku tidak demikian. Pembatasan ini bahkan bukan pembatasan seorang manusia. Karena seorang manusia masih memiliki kebebasan. Inilah pembatasan ini adalah seluruhnya Bapa. Kehendak Bapa. Waktu Bapa, firman Bapa, dan pekerjaan Bapa, kemuliaan Bapa sepenuhnya sebagai seorang manusia, dia dibatasi oleh semuanya ini. A. Tuhan adalah Allah yang kekal, tak terhingga dan tak terbatas, tetapi dia hidup di sini, di bumi, sebagai seorang manusia, dibatasi dalam perkara waktu. Allah eksis dalam kekekalan. Tidak ada unsur waktu bagi Allah. Tetapi dia keluar dari kekekalan ke dalam waktu. Dan dibatasi oleh waktu selama 30 tahun lebih. B. Meskipun Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, sebagai seorang manusia yang dibawa penganiayaan, dia dibatasi dalam masalah aktivitas-aktivitasnya. Karena itu ketika dia pergi ke Yerusalem untuk menundukkan dirinya sendiri kepada pengujian dari penganiayanya dan lain-lain, dia tidak bebas. Dia pergi hanya bila dia disuruh untuk pergi. Bahkan ketika dia pergi secara diam-diam. Itulah Allah yang Maha Kuasa di dalam manusia. Dua, sebagai manusia yang terbatas, Kristus dalam daging dibatasi dalam pengetahuan. Anda mungkin mengira Yesus dilahirkan dan dia harus mengenal segala sesuatu dalam kitab. Anda tahu bahwa sebenarnya dia pun belajar. Sebagai seorang anak kecil, dia tidak tahu apa-apa. Dia bertumbuh dalam waktu dia penuh dengan hikmat, dia maju dalam hikmat, dan dalam waktu dia belajar banyak hal, itu adalah satu pembatasan. Dalam pengetahuannya. Sebagai manusia yang terbatas, tiga, Kristus dalam daging memiliki hayat yang alamiah dan insani, serta keberadaan yang bergantung. Di sini, Allah Sang Kekal yang Maha Kuasa itu bertabernakel dalam dirinya sendiri di dalam daging. Dan pada faktanya dia sudah siap. Matanya mengarah kepada jalan itu untuk menyerahkan nyawanya. Pada waktu yang tepat bagi domba-dombanya, bagi kita semua. Dan dalam seluruh waktu ini, sebagai seorang manusia, dia hanya mengenal Bapa. Dan Bapa mengenal dia. Bapa mengasihi dia. Bapa mengutus dia. Itu berarti dalam segala hal, manusia ini sepenuhnya memandang kepada Bapa bagi segala sesuatu. Setiap perkataan, setiap tindakan. Sepenuhnya bergantung kepada Allah. Sepenuhnya dibatasi. Dia bisa memanggil satu legion malaikat. Benar, tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia sepenuhnya bergantung kepada Bapa bagi eksistensinya. Sebagaimana Bapa yang hidup mengutus aku, aku hidup oleh karena Bapa. Sungguh pembatasan yang luar biasa ini. Dan dia menengadah ke surga, ke langit, untuk memecahkan roti, untuk memberkati roti dan ikan. Dia memerlukan berkat Allah untuk memberi makan ribuan orang. Dia tidak bisa melakukan sendirian. Kelihatannya dia mengadakan satu mujizat. Sebenarnya dia bersama dengan Bapa. Dia adalah Bapa. B. Insani Kristus, keinsanian Kristus melalui inkarnasinya menjadi cangkang yang menyembunyikan keilahiannya dan karenanya menyembunyikan kemuliaannya. Dia adalah Kristus yang mulia. Kristus kemuliaan. Namun kemuliaan itu sepenuhnya tersembunyi di dalam keinsaniannya. Seperti sebuah cangkang yang menutupinya. Satu, karena kemuliaan keilahian disembunyikan oleh cangkang di sana, ya Tuhan Yesus ditekan dan dibatasi, mendambakan untuk dibaptis dengan baptisan kematiannya, untuk melepaskan kemuliaan keilahiannya. Dia bisa uh, uh, tiga hari kemudian cangkangnya itu tapi dalam pengaturan Allah, dan sementara itu dalam tahun-tahun itu dia terus-menerus ditekan, terus-menerus dibatasi, terus-menerus dibatasi, menunggu saat itu. Saya beritahu Anda, itu adalah satu penderitaan. Dia sangat damba, kemuliaannya itu dilepaskan, tetapi waktunya belum tiba. Dia harus menunggu. Kalian tahu, saudara-saudari, sulit sekali untuk menunggu. Benar bukan? Saya berbicara kepada sekerja saya yang kekasih. Bukankah demikian sulit untuk menunggu? Kita hanya ingin melaksanakan saja, melakukan sesuatu dengan segera. Tapi perhatikan dia ini. Dua, Tuhan perlu melewati kematian fisik sehingga diri ilahinya yang tak terbatas dan tak terhingga dengan hayat ilahinya bisa dilepaskan dari dagingnya. Dia tahu kematian akan datang. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia harus menunggu untuk waktu Bapa. Tiga, Tuhan Yesus jatuh ke dalam tanah dan mati, dan kematian itu melepaskan dia dari cangkang keinsaniannya. Itu ada dalam Yohanes 12 ayat 24 lagi. A, dia jatuh ke dalam tanah dan mati sehingga unsur ilahinya bisa dilepaskan dari dalam cangkang keinsaniannya. Hanya dalam kebangkitanlah dia dibebaskan dari pembatasan itu. Sedikitnya pada titik itu dalam waktu Tuhan Yesus sebagai butir gantung jatuh ke dalam tanah, kehilangan hayat jiwaninya melalui kematian untuk melepaskan hayat ilahinya. Jalan Allah, jalan keselamatan Allah, cara Allah diproses adalah bahwa manusia ini perlu diremukan. Butir gandum ini perlu jatuh ke dalam tanah dan mati. Hayat jiwanya harus diserahkan supaya hayat ilahinya bisa dilepaskan dan dibagikan ke dalam Anda dan saya. Kehidupan dan pengalamannya akan pembatasannya ini pada akhirnya menghasilkan kelepasan akan hayat Allah di alam semesta ini ke dalam kita. C. Di tengah-tengah situasi yang membatasi kita dan menekan kita, kita bisa mengalami Kristus sebagai sebutir biji gandum. Sekarang kita dengan cepat beralih kepada pengalaman kita, saudara-saudari. Tidakkah kita semua mengalami, kita menemukan diri kita seringkali berada dalam di tengah-tengah situasi yang membatasi kita, menekan kita. Tapi saudara-saudari, di sini ada kabar baiknya. Bahwa di dalam situasi itu, kita bisa mengalami Kristus sebagai sebutir gandum. Saya harap setelah berita hari ini, kita akan sedikit mengeluh tentang situasi kita. Saya sungguh demikian. Saya adalah seorang yang mengeluh. Dan saya berdoa, Tuhan, keluarkan aku dari hal ini. Ini sudah terlalu banyak dan terlalu lama. Tapi kelihatannya Allah tidak suka menjawab doa semacam itu. Dia hanya membiarkan Anda dalam situasi demikian. Yaitu dalam situasi yang dibatasi. Tapi di sini, saudara-saudari, visi ini perlu masuk ke dalam kita. Disinilah di mana Anda perlu melihat visi itu dari visi dari Kristus yang berikan nasi, tersalib, dan dikuburkan sebagai butir gandum. Saat ini, pada kali saat inilah, di mana Anda menemukan diri Anda begitu tertekan, bahkan tertindas, dan terbatasi dalam segala hal. Dibatasi. Inilah saatnya Anda mengangkat kepala Anda dan melihat Kristus gandum ini, butiran gandum ini, dan melihat dia dalam satu visi. Anda akan bersorak mungkin dengan susuran air mata, mungkin dengan beberapa pengakuan. Tuhan, Kau adalah Kristus yang terbatas. Kau adalah Yesus yang dibatasi. Kau adalah Dia yang telah berikan nasi, tersalib, dan dikuburkan. Kau adalah gandum bagiku. Tuhan, aku menerima Engkau. Tuhan, aku berterima kasih kepadamu. Tuhan, aku memuji Engkau bahwa dalam situasi ini yang telah Kau atur secara daulat bagiku adalah supaya aku bisa menikmati Engkau sebagai Kristus gandum itu. Dua, apakah saya sudah baca poin satu? Satu, ketika oleh kedaulatan Tuhan kita ditempatkan ke dalam satu situasi di mana kita dibatasi, di mana kita ditekan, kita bisa mengalami Tuhan sebagai gandum. Dua, ketika kita mengontak Tuhan dalam lingkungan kita yang membatasi, mengekang, kita akan menyadari bahwa Dia adalah Allah yang tak terbatas, yang menjadi manusia yang terbatas, dan bahwa ada kuasa di dalam Dia untuk memikul segala jenis pembatasan. Kita mengira orang Kristen yang kuat adalah tidak ada sesuatu pun yang bisa membatasi dia. Tidak ada apapun yang bisa membatasi dia. Dia bisa menerobos, dia adalah Superman. Dia bisa keluar dari pojok sana-sini setiap waktu. Anda salah. Anda salah. Seorang Kristen yang menang adalah seringkali adalah seorang yang diizinkan untuk tetap berada dalam situasi yang terbatasi, tertekan, hanya untuk mengalami Tuhan sebagai Allah yang tak terbatas, yang menjadi manusia yang terbatas, dan di dalam penjara itu, dalam kandang itu, dia ini akan mengalami kekuatan tertentu, kuasa tertentu di dalam dia. Untuk menanggung, untuk menahan pembatasan jenis apapun. Itulah kemenangan. Karena itu, kita di sini bukan berdoa, Tuhan keluarkan aku dari situasi ini. Tuhan bukalah pintu. Mungkin dalam keselamatan awal kita, Tuhan akan melakukan hal itu. Tapi di sini, kita masih tetap berada dalam penjara, dibatasi. Tetapi kita menikmati Kristus sebagai gandum kita. Yaitu Dia yang bisa menahan, Dia yang bisa menderita. Saya sungguh ingin menggarisbawahi kata pembatasan ini. Dalam berita ini, dalam garis besar ini, tidak ada banyak perkataan bicara tentang kematian ataupun salib, tetapi kata yang operatif yaitu pembatasan. Dan pembatasan ini adalah salib. Pembatasan ini adalah penderitaan. Tiga, Kristus hayat kita ada di dalam kita sebagai sebutir biji gandum untuk menempuh kehidupan dari Dia yang berinkarnasi, Dia yang terbatas. Saudari-saudari, berdoalah secara demikian. Anda akan menemukan, Anda mungkin membicarakan tentang hal ini seperti kandang pernikahan. Beberapa saudara-saudari muda ketika berbicara tentang pernikahan, itu pembicaranya selalu buruk, selalu negatif. Bisakah Anda membagikan sesuatu kepada kita tentang sukacita pernikahan untuk mendorong kita? Sesungguhnya pernikahan itu penuh sukacita. Tapi saya mengikuti Saudara Lee dalam perkataan di sini. Dan dia memakai gambaran tentang pernikahan kita. Bukan hanya pernikahan, tapi bahkan dalam hubungan insani kita. Ada banyak, ada kisah yang sangat menjamah. Yaitu ada tentang saudari yang menikah ke dalam satu keluarga. Dan suaminya mengasihi dia dan segala sesuatunya. Kecuali ibu mertuanya. Dia mengatakan, mengapa aku masuk ke dalam hal ini? Dan kemudian Tuhan menunjukkan kepadanya, akulah dia yang terbatas. Engkau memerlukan aku. Dan dia mulai mengalami hayat yang menang dari Kristus yang dibatasi ini. Kita semua memiliki kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan, yang sejalan dengan ini. Dalam arti yang baik, yang kita perlukan bukanlah kita keluar dari kandang itu. Hari ini perceraian, yaitu ingin keluar dari kandang itu. Kadang-kadang bukan hanya ada dua burung, mungkin Anda mulai memiliki burung-burung kecil dan asaga, kandang ini sulit sekali untuk dipikul. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam situasi-situasi ini, kita perlu mengenal Kristus. Di sini dikatakan, ketika kita mengontak Tuhan, kuncinya adalah mengontak Dia. Tiga, Kristus saya kita ada di dalam kita sebagai sebutir biji gandum untuk menempuh kehidupan dari Dia yang berinkarnasi, Dia yang terbatas. Kita semua tahu bagaimana mengatakan Kristus adalah hayatku. Kristus adalah hayatku. Mudah sekali untuk mengatakan. Tapi apa adanya Kristus sebagai hayat bagi Anda itu, apakah secara khusus dalam kehidupan sehari-hari Anda? Di sini ada pengalaman yang khusus akan Kristus sebagai hayat kita. Dan itu adalah Kristus sebagai butiran gandum di dalam kita. Hidup lagi. Hidup lagi sebagai Dia yang terbatas. Sebenarnya, saudara-saudari, apakah arti memperhidupkan Kristus? Kita mengatakan kita memperhidupkan Kristus. Tapi jika kita ingin benar-benar memperhidupkan Yesus ini, Kristus ini, kita juga harus dibatasi, benar? Karena Dia itu dibatasi. Kita harus mengikuti langkah-langkahnya, tapi kita tidak dibatasi seperti Dia. Di dalam keputusan kita, kita perlu hayat yang lain, kita perlu persona yang lain. Dan persona ini ada di dalam roh kita. Persona itu, kita perlu menerapkannya sepanjang waktu. Jika kita mengontak Tuhan, sekali lagi, mengontak Tuhan, kita akan mengalami Dia sebagai sebutir biji gandum. Dan di dalam Dia, kita akan puas dengan situasi kita. Paulus mengatakan, bahwa hal yang paling besar adalah ibadah dan kepuasan. Sulit untuk menempuh kehidupan yang puas. Dalam kitab Filipi, ia mengatakan, aku telah belajar bagaimana dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Itu berarti apa? Aku telah belajar Kristus sebagai gandumku. Aku belajar Kristus sebagai Dia yang terbatas dalam segala lingkungan dan situasi. Aku mengalami perhentian. Aku penuh dengan kepuasan. Saudara-saudari, kita tidak bisa melakukan itu. Hanya Tuhan, Dia inilah yang bisa melakukan hal itu. Marilah kita menerapkan Dia. 5. Sebagai gandum, Kristus adalah hayat kita untuk menjadikan kita rela untuk dibatasi, rela untuk mati, rela untuk dikubur, rela untuk tidak menjadi apa-apa, ini adalah pengalaman akan Kristus sebagai gandum. Dalam sel-sel kita tidak ada satu tulang atau satu sel pun yang mau untuk semua hal ini. Tetapi ada satu persona yang hidup secara demikian. Dan dia ingin hidup di dalam kita lagi. Dan butir yang pertama dari bahan makanan dalam negeri yang baik itu adalah dia ini. Dia ini, yaitu Kristus sebagai gandum itu. Hampir segala sesuatunya muncul dari hal ini. Apakah Anda rela untuk mati? Untuk dikubur? Untuk tidak menjadi apa-apa? Kita bisa mengatakan amin. Tetapi bukan oleh diri kita, melainkan oleh dia. Marilah kita menerapkan dia. Marilah kita tidak menjadi orang-orang yang selalu ingin kebebasan lebih banyak atau kemerdekaan lebih banyak. Betapa satu berkat, saudara-saudari, untuk dibatasi demi Yesus. Dan energi itu, kekuatan itu adalah supaya kita tetap tinggal. Adalah supaya kita dibatasi dengan Kristus ini. Dan ini memimpin kita ke bagian yang utama yang kedua dari berita ini. Yaitu yang kedua. Yaitu kita sampai kepada jelai. Gandum menandakan Kristus yang berikan nasi, tersalib dan dikubur. Sedangkan jelai menandakan Kristus yang bangkit. Dua ini adalah satu pasangan. Sebagai gandum juga jelai. Jika Anda ingin mengalami jelai, Anda memerlukan gandum. Di negeri yang baik, jelai matang lebih awal daripada biji-bijian yang lain. Karena itu, jelai adalah buah sulung. Karena dalam Imamat 21, 23 dikatakan bahwa ketika kamu masuk ke negeri yang baik itu, aku akan memberikan kepadamu. Kamu akan menuai tuaianmu, kamu akan membawa bulir yang pertama dari buah yang pertama dari tuaianmu itu kepada imam. Dan buah yang pertama itu di negeri yang baik itu adalah jelai. Dalam 1 Korintus 15:20 dikatakan, sekarang Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari mereka yang telah meninggal. Karena itu Kristus adalah yang sulung dari antara orang mati. Dia adalah buah sulung dari ciptaan baru. Dia adalah yang pertama yang dibangkitkan untuk masuk ke dalam kebangkitan. Karena itu dia adalah jelai di negeri yang baik itu. Satu, karena jelai matang lebih awal, ini adalah buah sulung dari tuaian. Lambang Kristus yang bangkit dan tak terbatas. Amin. Dia adalah Yesus yang dibatasi, tapi dia adalah Kristus yang tidak terbatas dalam kebangkitan. Yang pertama ada dalam kematian, yang saya maksud dalam inkarnasi, dalam penyaliban, dan dalam penguburan. Tetapi dia yang tak terbatas ini adalah dalam kebangkitan. Kita bersuka cita untuk belajar bahwa Kristus adalah jelai, Kristus yang bangkit di dalam kita dan bahwa dia mampu untuk memenuhi setiap situasi. Kalian tahu kekuatan yang baru saya bicarakan sebelumnya untuk menahan, menjadi sabar, tetap terbatas. Sebenarnya itu adalah Kristus jelai itu. Ini adalah Kristus gandum itu dan ini juga adalah Kristus jelai itu. Dia adalah kuasa kebangkitan di dalam kita. Yang dialah yang mampu memenuhi setiap situasi. Saya tahu, saudari-saudari, saudara-saudara, ini demikian. Saya berhenti, maka engkau akan menjadi pemenang. Saya rasa ini jangan menjadi perkataan dari lulusan FTT. Saya keluar dari sini. Saya harap tidak demikian. Ketika Anda memiliki pemikiran demikian, ingatlah, dia mampu. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui dia yang menguatkan aku. Dia yang menguatkan itu adalah Kristus yang tak terbatas, yang menunggu kita di dalam roh kita untuk menerapkannya. Karena itu Anda melihat dalam hidup gereja, mengenal gandum dan celah ini, maka pasti akan sedikit ada keluhan dan sungut-sungut. Sebaliknya akan ada lebih banyak sukacita, lebih banyak pengharapan. Dia bisa memenuhi setiap situasi. Saudari-saudari, dia bisa. Saya beritahu Anda, dia bisa. Percayalah pada perkataanku yang adalah firman Allah, dia bisa. Bisakah Anda mengatakan demikian? Dia bisa. Katakan saja, dia bisa. Dan percayalah kepadanya. Jangan tidak percaya kepada dia. Dia mengatakan, aku akan membawa kamu ke dalam negeri yang baik. Kehadiranku menyertai engkau. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Dia bisa dan dia akan melakukannya. Percayalah kepadanya. Dia bisa, dia mampu. 3. Kristus sebagai buah sulung kebangkitan adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga dia bisa menjadi kepala tubuh. Karena dia kepala tubuh, dia dibangkitkan. Kita, tubuh juga akan dibangkitkan. Karena itu, dia adalah buah sulung. Dan kita adalah banyak buah. Kita sebenarnya adalah dilahirkan kembali dan dibangkitkan. Dalam arti yang sama, ketika Kristus dibangkitkan. Kita mati bersama dengan dia. Kita dikuburkan bersama dengan dia. Kita juga dibangkitkan bersama dengan dia. Itulah yang dilukiskan dalam baptisan. 4. Sebagai buah sulung, Kristus telah menjadi roti hayat. Jadi roti jelai menandakan Kristus dalam kebangkitan sebagai makanan kita. Ingat dalam Yohanes pasal 6. Tidak ada makanan itu dimakan, 5.000 orang. Tapi ada 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan mengatakan, berikan kepadaku. Kemudian dia mengucap syukur dan memberikan makan 5.000 orang. Itu adalah kelipatan dari 1.000. Ini adalah 1.000 telur. 5 roti memberi makan 5.000 orang. Dan sisanya 12 bakul. Saya beritahu Anda. Kristus ini tidak terbatas. Dia bisa memenuhi keperluan Anda. Bukan secara minimum. Dia bisa memenuhi 5 kali 1.000 telur dari yang Anda perlukan. 1.000 telur. Apa adanya dia memenuhi segala keperluan kita. Dan bahkan melampaui segala keperluan kita. Sehingga kita akan cukup. Bahkan memberi makan orang lain, bukan hanya memberi makan diri kita sendiri. Angka 5 menandakan tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa Kristus yang bangkit mampu memikul tanggung jawab. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Dia bisa memikul tanggung jawab. Dia akan melakukannya di dalam Anda sebagai dia yang bangkit. Jika Anda mau menerima dia. Jika Anda mau menerapkan dia. Kalian tahu, saudara-saudara, jika Anda membaca tentang Kristus yang Al-Muhid, pada satu poin, Saudara Lee mengatakan, dia mengatakan, terapkan dia, terapkan dia, terapkan dia, sepenuhnya. Itulah bebannya. Dia bukan menyampaikan beberapa doktrin kepada kita, dia ingin kita menerapkan Kristus ini. Terapkan dia, saudara-saudari, dia ada di sana, dia tersedia. B, sewaktu kita makan Kristus sebagai roti jelai, kita menjadi satu roti jelai untuk memberi makan orang lain dengan Kristus yang telah kita alami. Kita akan mengalami Kristus ini demikian banyak dalam pembatasan kita, dalam situasi kita. Pertama, Kristus gandum itu, dan kemudian Kristus jelai itu. Keduanya bersama-sama. Ketika kita diberi makan oleh dia ini, kita akan terus-menerus dibatasi. Tapi pada waktu yang sama, sebenarnya secara batini kita dibebaskan. secara batini dimerdekakan. Dan bukan hanya sedikit saja, melainkan berlipat-lipat. Astaga. Astaga. Betapa banyak jelai sehingga kita bisa memberi makan orang lain dengan Kristus yang telah kita alami. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Pada akhirnya, bukan hanya berjirilah pada Kristus ini, memberi makan diri kita sendiri, melainkan berjirilah demikian banyak, sehingga ada surplus, kelebihan untuk memberi makan semua umat Allah. Angka nomor 5, dengan B, sewaktu kita makan Kristus sebagai roti jelai, kita menjadi satu jelai, roti jelai untuk memberi makan orang lain dengan Kristus yang telah kita alami. 5, dengan 5 roti jelai, Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan sisa 12 bakul. Inilah kebangkitan. Itu berarti kebangkitan itu tidak terbatas. B, seperti yang dilambangkan oleh jelai, Kristus yang bangkit itu tidak terbatas. 1, gandum mengacu kepada Kristus, kepada inkarnasi, kematian, dan penguburan Kristus, dan setelah itu, jelai mengacu kepada kebangkitannya, Kristus yang bangkit. 2, di satu aspek, kita bisa mengalami Yesus yang terbatas seperti yang ditandai oleh gandum. Di aspek lain, kita bisa mengalami Kristus yang tak terbatas yang ditandai oleh jelai. A, dalam inkarnasinya, Yesus sangat terbatas. Tetapi dalam kebangkitannya, dia tak terbatas. Amin. Ini terlalu indah. Saya berusaha melihat ayat-ayat ini dalam kitab Lukas. Tapi saya tidak ada waktu. Ketika Anda memerlukan seseorang yang bisa demikian dibatasi, dia ada di sana. Ketika Anda memerlukan seseorang yang mutlak tidak terbatas, dia ada di sana. Gandum adalah lembah kematian, sedangkan jelai adalah gunung kebangkitan. Anda bisa, inilah tempat di mana Anda bisa belum. Untuk mengalami gandum, Yesus yang terbatas, kita perlu menerapkan jelai, Kristus yang tak terbatas. Kita mengikuti Yesus yang terbatas dalam kuasa Kristus yang bangkit. Dengan hayat dari Kristus yang bangkit ini, kita semua bisa memperhidupkan kehidupan dari Yesus yang dibatasi ini. 4, kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam dia yang memberi kita kekuatan karena dia adalah Kristus yang bangkit dan tak terbatas. Jangan mengatakan saya tidak bisa. Katakanlah saya bisa. Amin. Saya bisa melakukan segala sesuatu melalui dia. Kristus yang tidak terbatas ini. 5, ketika kita mengalami Kristus sebagai gandum, kita yakin bahwa pengalaman atas Kristus sebagai jelai akan mengikuti. 6, sebenarnya, untuk mengalami Kristus sebagai butir biji gandum, Yesus yang terbatas, kita harus menerapkan dia sebagai jelai, Kristus yang bangkit. 7, kita tidak bisa memenuhi keperluan kita sendiri, tetapi di dalam kita, satu roti jelai, satu bagian dari Kristus yang bangkit dan tak terbatas, memenuhi setiap keperluan dan bahkan menghasilkan kelebihan. Saya ingat akan cerita roti jelai di Gideon yang bisa menghancurkan musuh. Amen. Bahkan dalam peperangan rohani, kita terapkanlah dia. 8, Kristus yang bangkit adalah roti jelai. Tidak ada yang bisa menghambat atau membatasi dia. Tidak ada sesuatu pun, saudara-saudari. Mutlak tidak ada sesuatu pun. 9, jika kita mengingat bahwa Kristus adalah jelai di dalam kita, ketika kita datang bersidang, kita bisa menerapkan dia sebagai jelai untuk memberi makan orang lain dengan doa kita atau kesaksian kita. Sebenarnya ini adalah berita ke-11, adalah berita yang menakjubkan pada akhir minggu ini mengenai persembahan kita dari apa yang kita nikmati kepada Kristus dalam konteks kehidupan sidang kita. Dan di sini, disinilah roti jelai yang kita terapkan. Ketika kita datang, kita bisa memberi makan orang lain dengan apa? Yaitu dengan Dia yang telah kita nikmati. Amin. Saya berhenti sampai di sini. Mari kita ada doa.